Mä kuvasin sitä silleen, että mä saan illalla unen, mutta sitten mä tunnin päästä suunnilleen ehkä herään. Ja sitten jää niin kuin miettimään kaiken maailman asioita ja sitten jää vahtimaan sitä, että mähän en nuku ja mä en vieläkään nuku ja mä en vieläkään nuku ja sitten ei enää edes tiennyt, että nukahtiko siinä välissä, mutta se oli semmoista hyvin epätasasta nukkumista.
Koiranunta.
Niin.
Missä vaiheessa eilen sitten tajusit sen, että jotenkin sillä ylipainolla ja unettomuudella voi olla joku yhteys? Että minkälainen se sun seuraava päivä oli sitten se ravinnon suhteen?
Se oli semmoista niin kuin ihan kontrolloimatonta. Varsinkin kun sitten tämä työstressi oli ja työpäivän aikana harvoin kerkisi pitää ruokataukoa. Oli se työ sitten aamuvuoro tai iltavuoro. Se niin kuin ajoittui se syöminen sitten semmoisiin hölmöihin kohtiin päivää. Ja sitten niin kuin huomasi, että tämä ylipaino vaikuttaa siihen, että ei niin kuin ole hyvä olla edes yöllä ja siellä sängyssä.
Näin kuvailee unettomuuttaan ja ylipainoaan Eila. Hänen kokemuksensa syömisestä huonosti nukutun yön jälkeen vahvistaa professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta.
No, kokeellisessa tutkimuksessa on voitu osoittaa, kuinka unettomuus lisää nälkähormonin, greliinin määrää ja vastaavasti vähentää kylläisyyshormonin eli leptiinin määrää. Tässäkin on varmasti yksilöllistä vaihtelua, mutta kyllähän jokainen tiedämme, että jos olemme nukkuneet huonosti tai muuten vaan joutuneet valvomaan, niin seuraavana päivänä on nälkä ja tekee yleensä mieli aika rasvasta ruokaa. Et jollain tavalla elimistö pyrkii siinä sitten kompensoimaan sitä, että ei ole palautunut riittävän hyvin ja elimistö luulee, että se paras kompensaatio on siinä kohtaa saada paljon rasvamolekyylejä.
Mutta se on, että siis se ei ole oikea vaihtoehto.
No se ei ole terveyden kannalta paras vaihtoehto. Terveyden kannalta paras vaihtoehto on tietenkin nukkua riittävästi. Mutta jos sitten nyt tulee tilanne, että joutuu nukkumaan liian vähän tai ei pysty nukkumaan riittävästi, niin silloin ehkä pitäisi olla sitten erityisen tarkka siitä omasta ravitsemuksestaan. Mutta tässäkin tietenkin ensisijainen vaihtoehto on se, että miettii sitä unta ja miten sitä voisi parantaa.
Edellä psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta. Hän tuntee unettomuuden vaikutukset aineenvaihduntaan ja edelleen liikakiloihin. Työelämän näkökulmaa puolestaan tuo työterveyshuollon erikoislääkäri ja kliininen opettaja Rea Lagerstedt Helsingin yliopistosta.
Sillä on iso merkitys, että unettomuudesta kärsivä henkilö tekee usein korvatakseen sitä toimintakyvyn laskua, niin tekee pidempää työpäivää, on väsyneempi ja jaksaa huonommin huolehtia terveellisistä elintavoista. Työpäivän jälkeen, niin kuin kuvaavat monet, ei jaksa kerta kaikkiaan enää lähteä lenkille tai tehdä mitään semmoista, joka toisi fyysisiä voimavaroja lisää.
Ja edesauttaa sitä palautumista.
Edesauttaisi palautumista, joo.
Tässä Tiedeykkösessä keskitytään unettomuuteen ja lihomiseen. Eila kertoo omista kokemuksistaan ja työterveyshuollon erikoislääkäri Rea Lagerstedt tuo esiin keinoja, miten unihäiriöitä aiheuttavasta stressistä voi päästä eroon. Minä olen Teija Peltoniemi. Kun ihminen nukkuu 7-8 tuntia yössä, niin väestötutkimusten mukaan se on terveellisintä. Mutta ihmisten välillä on eroja, muistuttaa tutkimusprofessori Tiina Paunio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
No, voisi ajatella, että voi olla yksilö, joka nukkuu 6 tuntia, voi täysin hyvin, ei kärsi minkäänlaisista vaivoista, jotka liittyisi yleensä lyhyen uneen, ei koe itseään väsyneeksi. Ja siltikin hän väestötutkimuksessa menee sitten tähän osioon, jossa sitten on mukana myös heitä, jotka niin kuin 6 tunnin yöunella nukkuu liian vähän ja joille tulee tästä lyhyestä unesta terveysriskejä. Eli tämä on asia, johon törmää hirveän usein, kun keskustellaan unesta. Ihmiset herkästi ajattelee, että nyt kun me väestötasolla voidaan sanoa, että 7-8 tuntia nukkuvat voivat parhaiten olla terveimpiä, niin se ei suinkaan tarkoita, että jokaisen ihmisen pitäisi itsensä tähän muottiin väkisin työntää. Jos tarvitsee 9 tuntia yöunta, niin silloin se kannattaa tietenkin nukkua. Vielä nämä väestötulokset, niin nämähän on aikuisilla tehtyjä tutkimuksia, että nuoret tarvitsee kyllä enemmän unta kuin 7-8 tuntia.
No, Tiina Paunio, kumpi on ensiksi, unettomuus vai ylipaino?
Unettomuutta on monenlaista ja ylipainoa on monenlaista, eli ei voi kummassakaan sanoa kumpi on ensin, mutta niin päin ainakin on, että jos ihminen pitkään nukkuu huonosti, niin riski siihen, että elimistön aineenvaihdunta kääntyy sellaiseksi, että tulee herkemmin ylipainoa, niin kasvaa. Mutta on varmasti ihmisiä, jotka ovat ylipainoisia, joilla ei ole unen kanssa lainkaan ongelmia, että molempia varmasti nähdään.
Mutta minkä takia se on niin ratkaiseva elimistölle se ikään kuin tämän yksilön, ihmisen oma hyvä unitase, se, että nukkuu hyvin, niin mikä siinä on niin ratkaisevaa sen muun elimistön kannalta ja sitten kun se sairastavuuden riski kuitenkin kasvaa?
Unihan on ollut tämmöinen evolutionaarinen kompromissi. Et unella on ensinnäkin pakko olla ihan keskeisiä elojäämisen kannalta välttämättömiä tehtäviä, että ylipäänsä kaikki eläimet, ihminen mukaan lukien, nukkuvat. Nukkuminen on hurjan turvaton tila, jossa on altis myös monenlaisille riskeille. Ja siltikin ihminen myös nukkuu ja ihmisen pitää nukkua yössä tai vuorokauden aikana se tietty määrä pysyäkseen terveenä. Ja yksi unen keskeisistä tehtävistä on se, että elimistön aineenvaihdunnassa unen aikana tapahtuu tärkeitä huoltotehtäviä. Kudokset ikään kuin solut palautuvat päivän kuormituksesta ja voi ajatella, että nollautuu sillä tavalla aineenvaihdunta, että elimistö on taas sitten valmis toimimaan aktiivisesti ja eri solut ja kudokset niin kuin toimimaan sillä tavalla, kun niiden pitää toimia. Eli niin unen aikana tapahtuu semmoinen fysiologinen perushuolto. Sen täytyy tapahtua, että elimistö pysyisi terveenä. Ja tämä on tärkeää siis paitsi aivojen, niin ihan koko kropan kannalta. Vaikka unettomuus koetaan herkemmin väsymyksenä, joka on niin kuin aivojen tuote, niin kyllä unettomuus niin kuin näkyy koko elimistössä.
Professori Tiina Paunio, minkälaisia sairauksia ihminen sitten alkaa ensimmäisenä saada? Siis minkälaista kärsimystä sieltä on tulossa, jos on pitkään jatkunut se lyhyt yöuni tai unihäiriöt ylipäätään?
No, jokainen ihminen kokee itsensä väsyneeksi, jos nukkuu vähän, eli hän väsyttömyys, keskittymiskyvyn ongelmat. Normaalisti myös mieliala madaltuu, tulee ärtyisemmäksi, tämmöinen neuvotteluvara ja joustovara vähenee. Nämä on jo ihan tämmöisen akuutin niin kuin ajankohtaisen unettomuuden oireita. Mutta sitten kun unettomuus pitkittyy, niin kuinka ihminen siinä tilanteessa reagoi on yksilöllistä. Toisilla ihmisillä pitkäaikainen unettomuus johtaa siihen, että aineenvaihdunta muuttuu sellaiseksi, joka edistää sitä, että paino lähtee herkemmin nousemaan. Eli tulee tällaisia esimerkiksi sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan liittyviä muutoksia. Toisilla ihmisillä taas pitkittynyt unettomuus näkyy tämmöisenä psykologisena kuormituksena, joka sitten johtaa taas lisääntyneeseen masennukseen. Väestötutkimuksessa unettomuuteenhan on yhdistetty, pitkäaikaiseen unettomuuteen on yhdistetty monenlaisia sairauksia, lähtien käytännössä kaikenlaisista aineenvaihdunnallisista sairauksista, kuten kakkostyypin diabeteksesta ja verenpainetaudista, aina sitten tosiaan masennukseen asti.
Nyt kun meillä on fokuksessa sitten se unettomuus ja ylipaino, niin mitkä tekijät nimenomaan on ne, jotka sitten altistaa sille, että sitä painoa jotenkin alkaa kerääntyä helpommin?
Mä luulen, että siinä on monta tekijää. Varmasti ihan perinnölliset tekijät on merkittäviä. Muutama vuosi sitten julkaistiin hyvä tutkimus, jossa osoitettiin, että silloin kun ihminen nukkuu lyhyen yöunen, niin geneettisten tekijöiden osuus painossa tai ylipainossa kasvaa. Eli tämä oli aika jännä löydös. Eli tutkimuksen mukaan näytti siltä, että he ihmiset, jotka nukkuvat riittävän pitkän yöunen, niin heillä oli sitten enemmän kykyä niin kuin kompensoida mahdollisia perimän riskitekijöitä ylipainon suhteen niin käyttäytymisellä. Mutta silloin kun yöuni oli lyhyt, niin kuin perimän osuus kasvoi. Tässä tutkimuksessa kyse oli niin kuin siitä, miten yleensä nukkuu, että ei yksittäisestä yöstä. Eli yksittäinen yö ei ole tässä suhteessa merkittävä, vaan enemmän sellainen pitkäaikainen trendi.
Jos tosiaan se liian lyhyt yöuni nostaa tulehdusarvoja, sitä CRP:tä ja sitten näitä tulehdusta välittäviä interleukiineja, se glukoosiarvo on koholla ja sitten insuliinivaikutus kudoksissa heikkenee, niin minkälainen vyyhti se on?
No se on vyyhti, joka altistaa silloin aineenvaihdunnan häiriöille, kuten ylipainolle, kakkostyypin diabetekselle ja niin edelleen. Että kyllä se sellainen vyyhti on. Eli kun kysyt tuossa alussa, että kumpi on ensin, unettomuus vai ylipaino, niin yksi polku ylipainon on se, että on pitkäaikaista unettomuutta ja se sitten lisää ylipainon riskiä.
Jatketaan professori Tiina Paunion kanssa tuonnempana geenien osuudesta uneen ja aineenvaihduntaan. Eila kärsi unettomuudesta muutaman vuoden ajan. Kivut hankaloittivat tilannetta. Positiivisesta ihmisestä tuli kärttyisä, ja kun nukkuminen oli heikkoa, niin painokaan ei ollut hallinnassa.
Yrittää olla syömättä ja yrittää mukamas laihduttaa ja aloittaa ja milloin karppaa ja milloin tekee mitäkin, niin kaikesta huolimatta, niin kun se uni on huono ja se työstressi on päällä, niin ei näistä tämmöisestä laihdutusyrittämisestäkään tule mitään.
Kun sulla oli sitten vaan kertakaikkiaan huono olo fyysisesti, niin sä hakeudut lääkäriin?
No esimerkiksi silloin, kun mä oon mennyt ensimmäisiä kertoja näiden nivelkipujen takia lääkäriin, niin ennen kuin se lääkäri niin kuin sanoo mitään muuta, että tutkittaisiko tai katsottaisiko, niin se kysyy, että ymmärräthän sä, että nämä polvikivut johtuu siitä, että sä oot ylipainoinen. Ja sitten sen jälkeen vasta sanoo, että voidaanhan me ottaa sieltä kuvat ja ottaa vähän tulehdusarvoja ja sitä tai tätä. Et ne oli niinku aina se, oli niinku se, että oli se lääkärikäynnin syy mikä tahansa. Ensimmäiseksi keskustelu kääntyy siihen ylipainoon. Mutta sitten kun tuli tämä positiivinen työterveyslääkärikokemus, niin siellä mä sain sanoa, että mulla on polvet kipeät, niin lääkäri sanoi, että nukutko sä hyvin ja miten sä voit niin kuin noin yleensä. Sitten niin kuin lähdettiin sitä kautta, ja varmaan se oli vasta toisella lääkärikäynnillä, kun mä sain sitten uuden ajan aika pian, kun otettiin kuvat, ja vasta sillä käynnillä sitten niin kuin mä sain itse sanoa, että mä ymmärrän kyllä, että polvien kipuihin ja siihen, että mä nukun huonosti, niin on syynä osittain tämä mun ylipaino. Huom, osittain on syynä. Et se oli mun oma näkemys siitä, että ei kaikki syy ole sen ylipainon. Ja sitten niinku siitä lähdettiin purkamaan sitä, että miten sitä sun unenlaatua voisi, nukkumista voisi parantaa ja jaksatko sä töissä. Ja eikä ensimmäiseksi ollut kuitenkaan sit se, että no, tässä on lääkereseptiä, tässä on sairaslomaa, vaan että mitä me voitaisiin tehdä? Olisiko sulla itsellä keinoja? Oletko sä lukenut tämmöisen artikkelin, missä puhutaan unettomuudesta ja ylipainosta? Ja ihan tämmöisiä konkreettisia, mikä ei ollut resepti, eikä se sairaslomatodistus.
Siinähän varmaan tulee semmoinen jotenkin aika pakahduttava olo, jos lääkäri sitten kysyy sille kokonaisuutena, että miten sä voit?
Joo, tulee, ja siinä tuli itku. Hyvät ihmiset, että eikö se nyt syyllistä mua tästä ylipainosta? Se oli ihan uskomaton olo. Että minä en olekaan pelkästään tämä ylipaino, vaan minä olen minä, jolla on ongelmia unen kanssa ja jolla on ongelmia polvien kanssa.
Unettomuudesta kärsinyt Eila sai apua nukkumiseen ja painonhallintaan myönteisen lääkärikokemuksen kautta. Kuinka sitten rankka työviikko vaikuttaa tulehdusarvoihin ja sykkeeseen? Sitä on tutkittu Työterveyslaitoksella. Professori Tiina Paunio analysoi tutkimuksessa geenien osuutta.
Tässä tutkimuksessa rankka työviikko oli tosiaan aika rankka, eli siinä koehenkilöt saivat nukkua ainoastaan 4 tuntia. Niin näinä arkiöinä, ja se on tietenkin aika vähän. Mutta heillä näkyi selkeitä tulehdusarvojen nousua ja ihan geeniekspression muutoksia, jotka kaikki eivät sitten palautuneet palautusunen jälkeen, eli sen jälkeen, että sai nukkua 2 yötä sitten 8 tuntia, niin kuin viikonloppuna nukuttaisiin.
Elimistön tulehdusta kuvaava CRP kohosi lähes 1,5-kertaiseksi, kun ihminen nukkui vain 4 tuntia. 8 tunnin yöunen jälkeen tulehdusarvo oli vielä yli 2-kertainen. Muutokset sykkeessä olivat samansuuntaiset. Tutkimusprofessori Tiina Paunio.
Uni on tärkeää koko kropan palautumisen kannalta, ja se, että jos syke pysyy koholla, niin viittaa siihen, että elimistössä on silloin sympaattinen tonus, eli tahdosta riippumattoman hermoston, tämä aktiivisen hermoston aktiivisuus on tavallista suurempaa. Eli elimistö on silloin semmoisessa tietyn tyyppisessä niin kuin tsemppitilassa, että elimistö kamppailee sitten väsymystä vastaan, ja se tapahtuu sitten sykettä nostamalla ja näiden aineenvaihduntamuutoksin ja sitten myös tulehdusreaktiolla.
Vuorokausirytmiä määrittää niin kutsuttu sisäinen kello, joka on joukko geenejä. Osa näistä kellogeeneistä vaikuttaa aineenvaihduntaan ja siten painoon. Entä miten vaikuttaa, jos ihminen on vahvasti aamu- tai iltatyyppi? Professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta.
Silloin, jos ihminen on aivan niin kuin äärimmilleen aamutyyppinen tai äärimmilleen iltatyyppinen, silloin herkemmin voi esiintyä aineenvaihduntasairauksia. Se varmasti johtuu siitä, että niin kuin toiminnaltaan paras elimistö on sellainen, joka on joustava. Eli jos ihminen on hieman aamutyyppinen tai hieman iltatyyppinen, se tarkoittaa silloin sitä, että ihminen pystyy joustamaan erilaisissa tilanteissa. Mutta jos on aivan tiukasti aamutyyppinen tai tiukasti iltatyyppinen, niin silloin periaatteessa, mä jotenkin ajattelen, että silloin ne ihmisen elimistön kellossa ei ole sellaista liikkumavaraa, joustovaraa.
Niin sekin on kiinnostavaa, että kun uni on tällainen joustava luonteeltaan, mutta silti se on niin kuin altis häiriöitä.
Joo, kyllä. On hurjan kiinnostava, että unen on pakko olla joustava, koska jos ajatellaan taas niin kuin evoluution kannalta, niin eihän laji olisi säilynyt hengissä, jos lajin olisi pakko mennä nukkumaan samaan aikaan, kun aurinko laskee, ja sitten se nukkuisi kuin sammuisi kuin kynttilä seuraavaksi 10 tunniksi, vaan nukkumaan voi mennä silloin, kun on turvallista ympäristön kannalta. Ja toisaalta unen pitääkin häirintyä herkästi, koska on turvallisempaa niin, että herää, jos tulee yllättäviä mahdollisesti terveyttä ja turvallisuutta heikentäviä häiriöitä siinä unen aikana. Eli unen kuuluukin häiriintyä. Se on ihan normaali, että uni häiriintyy, kun on vaan ei häiriinny joka yö. Vielä sen verran kommentoin, että ylipaino on unettomuusasia, että useinhan ylipainoon liittyy myös se, että ihminen liikkuu vähän. Ja se tiedetään hyvin, kuinka riittävä liikunta on tärkeää unen kannalta. Eli jos ihminen liikkuu sillä tavalla sopivasti ja elimistöä sopivalla tavalla kuormittain, niin se parantaa unen laatua. Eli ihan konkreettisesti voidaan todeta, kuinka syvän unen määrä lisääntyy liikunnan myötä. Tämä kuitenkin niin, että liikunnan pitäisi tapahtua sopivan vuorokauden aikaan, että liian myöhään illalla liikunta voisi taas nostaa elimistön vireystilaa illalla, jolloin se on vaikeampi nukahtaa, mutta noin yleensä ottaen se, että vaikka harrastaa muutaman kerran viikossa, kun mieluisaa sopivan kuormittavaa liikuntaa, niin se parantaa unen laatua.
Tiina Paunio, kuinka kauan sen univajeen tai huonosti nukkumisen pitää jatkua, että sillä on niin kuin selvä vaikutus jotenkin siihen, että sitä ylipainoa alkaa kertyä, vai onko sekin yksilöllistä?
Uskoisin, että yksittäinen huonosti nukuttu yö silloin tällöin ei haittaa. Itse asiassa on ihan normaalia, että ihminen nukkuu silloin tällöin huonosti. Ja ehkä siinä kohtaa, jos heikko uni jatkuu pidempään kuin kuukauden, niin olisi hyvä pysähtyä, koska paitsi että siellä voi olla pidempiaikaisia terveydellisiä merkityksiä, niin siinä voi myös tapahtua tämmöinen niin kuin oppiminen heikkoon uneen ja tulla tämmöisiä niin kuin unettomuuden tämmöisiä psykologisia noidankehiä, että ihminen voi ruveta niin kuin menettää kykyään nukkumaan hyvin, kun tämä tilanne pitkään jatkuu.
Professori Tiina Paunio jatkaa tuonnempana vuorotyön vaikutuksesta uneen ja perimän osuudesta uneen. Mitkä seikat saavat ihmiset heräilemään yöllä ja jopa kärsimään unettomuudesta? Miten tilannetta hoidetaan? Työterveyshuollon erikoislääkäri Rea Lagerstedt.
Niitä on tietenkin aika monia, mutta työstressihän on selkeä tämmöisen työperäisen unettomuuden aiheuttaja. Ja se työstressihän tulee siinä tilanteessa, että koetaan, että ne omat mahdollisuudet ja voimavarat, niin ne ei riitä siihen haasteen sen, jonka kokee, että työtehtävät aiheuttavat. Ja voi olla, että kyse on siitä, että pikkuhiljaa työnkuva on muuttunut, se on tullut kiireisemmäksi tai on tullut uusia työtehtäviä mukaan ilman, että on katsottu koko sitä työkokonaisuutta. Työn tavoitteissa ja vastuissa ja mahdollisuuksissa on ristiriitoja.
Kerrottakaa nyt kuulijoillekin, että meillä on takana hyvin luminen viikonloppu ja tässä sitten puhdistetaan pihaa, että sieltä kuuluu tuon lumikärryn ääni lähes näköjään koko ajan. Miten ihminen voisi sitten itse edesauttaa sitä palautumista, kun se palautuminen tietysti on hyvin tärkeää sen kannalta, että meidän hermosto olisi tasapainossa, että meillä olisi se semmoinen rauhoittava olotila, eikä me jäätä semmoiseen ylivireistilaan.
Joo, juuri niin, se on juuri näin. Käydään yleensä työntekijöiden tai potilaiden kanssa läpi sitä työpäivän kulkua ja mietitään sitä, että voiko sitä työtä tavalla tai toisella tauottaa, vaikka jonkinnäköisillä mikrotauolla, oppia hengittämään välillä rauhallisesti sulkeen silmänsä ja katkaiseen ajatusjuoksunsa, tekemään jonkun pienen kävelylenkin jonnekin. Tavallaan erilaisia keinoja, joilla sen päivän kuluessa tekee taukoja, eikä jätä väliin kahvitaukoja, eikä jätä väliin lounaita. Että sillä lailla sitä työpäivää voi jotenkin keventää näillä työpäivän kestäessä toteutettavilla tauoilla.
Entä työasioiden vatvominen? Se, että sitten se lähtee jotenkin, kun päästään kotiin tai vaikkapa siellä sängyssä, niin se lähtee se rulla päälle.
Joo. Toi on semmoinen asia, josta aika monet pääsevät eroon sillä, että ennen työstä kotiin lähtöä tai sitten illalla hyvissä ajoin kirjaa ylös sellaiset asiat, jotka ovat jotenkin kesken tai vastausta vailla tai edellyttävät jonkinnäköistä pohdintaa tai päätöksentekoa. Kirjaavat niitä ylös, miettivät siihen liittyviä ajatuksia ja huolia, kirjaavat sitten jo seuraavia askeleita, että miten edetään. Se sama voi tehdä kotona, puhutaan huolihetkestä, ja sillä voi huomattavasti keventää sitä vatvomistaakkaa.
Työterveyslääkäri Rea Lagerstedtin mainitsema huolihetki helpotti unihäiriöstä kärsineen Eilan työstressiä. Hän kirjoitti keskeneräisiä työasioita paperille. Unen parantamiseksi ilta piti rauhoittaa ja mieluummin viihtyä kirjan kanssa kuin tietokoneen äärellä. Painonhallinnassa auttoivat ravitsemusterapeutin ohjeet.
Et ruokarytmiä sen päiväkirjan kanssa. Ja sitten parani se, että kun ei ollut ennen stressin takia töissä osannut lähteä sinne ruokatauolle, niin sanoin, että nyt mä lähden syömään tämän mun rahkan. Ja niin kuin osasi itsekin rytmittää sitä syömistä niin kuin sillä lailla, että ei tarviikaan syödä sitä päivän pääateriaa sen työpäivän aikana, kunhan sen työpäivän aikana syö. Et just niin kuin, että ei mun tarvii sitä 20 minuutin lounastuntia keritä pitämään. Mutta silloin kun tulee, mä katson kellosta, että nyt on kulunut 4 tuntia mun edellisestä syömisestä, niin mä osaan ottaa sen tauon ja lähteä syömään sen rahkan taikka jogurtin taikka voi leivän taikka, mitä se nyt sitten olikaan, hedelmä.
Eli se vaati kuitenkin itsekuria myös sulta, siis semmoista itsensä johtamista, koska se työtilannehän ei varmaan siitä sen kummemmaksi muuttunut.
Että... Ei, mutta se työtilannehan on, se oli niin kuin osa myöskin sitä muun stressiä. Että lähteehän siltä muutkin syömään, mutta mä en osannut lähteä, koska mun pitää ensin tehdä tämä ja ensin hoitaa tämä asia ja sitten jos mä kerkin, mutta kellohan on nyt niin paljon, että en mä nyt enää kerkiäkään, että nyt mun pitää lähteä tekemään tätä. Että se niinku muuttui se oma asenne sen positiivisen lääkärin plus sen ravitsemusterapeutin takia. Mutta mähän saan, mullahan on ihan oikeus tähän näin. Että mä saan lähteä.
Mistä sitten ihminen voi huomata, että se on mennyt jotenkin yli työasioiden pohtiminen tai joku semmoinen, että puhutaan siitä ylivireystilasta, niin varmaan tosiaan se nukkuminen on yksi, joka siitä viestii, mutta mitä muuta on sitten siinä omassa kehossaan, mitä voisi...
Monet ihmiset kuvaavat sitä sillä lailla, että ei osaa rauhoittua, ei osaa istua alas, ei osaa enää tarttua kirjaan, ei osaa ottaa aikaa itselleen. Että on ikään kuin semmoinen jatkuva suorittamisen pakko, tekemisen pakko. Ei enää löydä niitä keinoja rauhoittua tai ottaa itselle aikaa, jota aikaisemmin on ollut käytössä.
Mikä siinä unessa on sitten jotenkin niin arvoituksellista, että se on kuitenkin semmoinen joustava elementti, että me voidaan nukkua pari yötä vähän huonommin ja sitten me kuitenkin niin kuin ikään kuin pärjätään. Että se on niin kuin herkkä kuitenkin sit niille häiriöille ja edelleen sillä tavalla häiriöille, että sitten se voi jäädä jotenkin päälle se huonosti nukkuminen tai ainakin sen pelko.
Joo, se on ihan totta, että se uniongelma kroonistuu helposti. Ja ihminen omalla ajattelulla ja toimintatavoillaan ovat silloin osasyyllisiä siihen kroonistumiseen. Huoli unettomuudesta on se isompi ongelma. Nukkuminen ei välttämättä ole se ongelma, koska vähäiselläkin yöunnella aika monet selviävät seuraavan päivän töistä ja nukkuvat sitten päivän tai kahden päästä vähän paremmin. Mutta pelko siitä, että ei enää nuku ja ei selviä seuraavasta päivästä. Eli huoli unettomuudesta tekee usein sen, että ihminen jo nukkumaan mennessään miettii, että mitä tästä tulee ja kokee suorituspainettakin ehkä. Ja siinä se huoli nostaa jo sitä vireystilaa ja tekee mahdottomaksi semmoisen rentoutumisen, joka on taas edellytys nukahtamiselle.
Rea Lagerstedt, työterveyshuollon erikoislääkäri ja kliininen opettaja Helsingin yliopistolla. Tässä kuvasit näitä unettomuuteen liittyviä uskomuksia, niin puhutaan siis tämmöisestä unettomuuden kognitiivisesta mallista, niin mitä muuta siitä voisi ottaa sitten esille?
No, puhutaan tosiaan näistä unettomuuden tämmöisistä lääkkeettömistä hoidoista, joilla pyritään vaikuttamaan elintapoihin ja käyttäytymiseen ja siihen nukkumisen järjestelyn toteuttamiseen, säännöllisyyteen sekä ajatuksiin siitä unen tai unettomuuden merkityksestä. Puhutaan haitallisista ajatuksista. Tutkitaan haitallisia ajatuksia, uskomuksia ja lähdetään etsimään niille toisia vaihtoehtoisia ajatusmalleja, jotka sitten auttavat rauhoittumaan sen unettomuuden aikaan saavan huolen suhteen.
Lumiaura siellä tosiaan kolistelee. Niin. Tämähän on itse asiassa ajattelumalli, tämä tietynlainen terapia, niin sehän on ensisijainen siinä unettomuuden hoidossa. Kuinka helposti se on saatavilla sitten tämmöinen? Niitä voi varmasti itsekseenkin koitella harjoitella, mutta löytyykö niitä terapeutteja tai lääkäreitä, jotka sitten pystyvät sitä työstämään?
Sen tiedän, että tällä hetkellä niitä on liian vähän, mutta kaiken aikaa esimerkiksi työterveyslaitos on kouluttanut terveydenhuollon henkilöstöä, työterveyshoitajia, lääkäreitä ja psykologeja myös työterveyshuollon ulkopuolelta vetämään tämmöisiä lääkkeettömän hoidon ryhmiä. Ja tiedetään, että tämmöinen ryhmämuotoinen lääkkeetön hoito, puhutaan kognitiivis-behaviorillisista hoidoista, niin on vaikuttavaa hoitoa. Joo, Heli Järnefelt, psykologi työterveyslaitokselta, teki viime vuonna 2015 väitöskirjan tästä aiheesta. Ja siinä voitiin osoittaa, että sekä säännöllistä työtä että epäsäännöllistä työtä tekevillä henkilöillä tapahtui merkittävää unettomuuden vaikeusasteen vähenemistä, pystyttiin vähentämään myös lääkitystä. Osaan ihmisistä tämmöinen hoito ei tehoa ja he vaativat yksilöllisempiä ja ehkä vahvempia hoitoja ja osa ihmisistä tarvitsee ihan henkilökohtaisen psykoterapian päästäkseen eteenpäin.
Minkälainen tai mitä tiedetään siitä, että minkälainen rooli unettomuudella ja siihen liittyvillä ongelmilla on sitten työelämässä niiden sairauslomien suhteen?
No, unettomuuden ja sairauslomien välistä yhteyttä on tosiaan tutkittu tässä vuosien varrella jonkin verran ja on selkeää näyttöä siitä, että unettomuudella ja sairauslomien lisääntymisellä on olemassa yhteys. Tiedetään myös, että unettomuus on riskitekijä työkyvyttömyyseläkkeitä ajateltaessa tai pidempää työkyvyttömyyttä ajateltaessa. Että kyllä pystytään osoittamaan, että sillä on selvät ihan tämmöiset kansanterveydelliset ja kansantaloudelliset vaikutukset.
Erikoistutkija Tea Lallukan tutkimuksessa todettiin, että ihanteellinen unenpituus sairauspoissaolojen suhteen on 7-8 tuntia. Työterveyslääkäri Rea Lagerstedt jatkaa tutkimuksesta.
Melko hiljattain Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa osoitettiin, että unenpituus on yhteydessä sairauspoissaolojen määrään. Pystyttiin tämmöisellä tieteellisellä asetelmalla osoittamaan, että jos puhtaasti uneen liittyvät häiriöt saataisiin poistettua, niin sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset voisivat vähentyä jopa 28%.
Eli se on aika iso summa.
Se on valtava summa tietenkin.
Eli siihen pitäisi puuttua työterveyshuollossa
Ilman muuta tämä on erittäin niin kuin vaikuttavaa työterveyshuollon toimintaa, jos lähdetään selvittämään unettomuuden syitä ja etsimään erilaisia korjaavia tekijöitä sekä puuttumalla työhön, etsimällä sopivampia työaikoja, työmuotoja tai sitten vaikuttamalla näillä unettomuuden hoitomenetelmillä siihen, että saadaan unettomuutta vähennettyä. Että se on erittäin kannattavaa. Myös työpaikat hyötyvät siitä työntekijöiden parempana toimintakykynä.
Niin, että ihmiset on vireämpiä.
Ihmiset on vireämpiä, saatikka sitten perheet ja kodit. Sanoisin näin, että unettomuus on niin tärkeä asia, että se ansaitsisi paremman sijaan terveydenhuollossa sillä lailla, että kun tutkitaan ihmisiä ja mietitään heidän sairauksiaan ja elintapojaan, elämän kokonaisuutta, niin aina pitäisi ottaa uneen liittyvät asiat esille. Unettomuutta ei saa hoitaa pelkästään lääkkeillä, vaan aina pitää selvittää unettomuuden syyt ja unettomuutta pitää myös lähteä hoitamaan moniammatillisesti, monitieteisesti, eikä puhtaan perinteisen lääketieteen kautta. Lääkäreillä pitää olla, samoin kuin terveydenhoitajilla, niin pitää olla perustiedot unesta ja unettomuuden hoidosta. Ja myös työpaikoilla pitää vakavasti ottaa esille se, että ihminen on kokonaisuus, joka sen työn tekemisen ohella tarvitsee sen palautumisen. Ja lähteä miettimään työtä ja työn tekemisen kuvia sitäkin kautta.
Näin työterveyshuollon erikoislääkäri ja kliininen opettaja Rea Lagerstedt Helsingin yliopistosta. Vuorotyö ja hyvä uni eivät ole aina helppo yhdistelmä, tietää professori Tiina Paunio.
Varsinkin tämmöinen monivuorotyö, jossa on aamu, päivä, iltavuoro ja sitten vielä mahdollisesti yövuorojakin tai erittäin varhaisia aamuvuoroja, niin siinä elimistö joutuu sopeutumaan työrytmiin ja ihminen joutuu nukkumaan aikoina, jotka ei ole välttämättä niin kuin optimaalisia unelle. Voi tulla univajetta, kun ei pysty nukkumaan riittävästi. Ja sitten pahimmillaan elimistön vuorokausirytmi menee sekaisin, jolloin voi olla, että sisäinen rytmi on ihan niin kuin epätasapainossa sen ulkoiseen rytmiin nähden. Ja se on ilman muuta elimistölle silloin stressitila. Et siitä on aika paljon tutkimustakin myös Suomessa työterveyslaitoksella tehty, Mikko Härmän ryhmässä erityisesti, kuinka tietyn tyyppiset vuorotyörytmit on kuitenkin sitten helpompia elimistön sietää. Et esimerkiksi tämmöinen eteenpäin menevä vuorotyörytmi, että on aamuvuoro, sitten päivävuoro, sitten iltavuoro, on elimistölle helpompi kuin toistepäin, että mentäisiin niin kuin iltavuorosta vaikka heti sitten aamuvuoroon. Semmoinen on erityisen raskasta. Ihmisten yksilöllinen kyky sietää vuorotyötä ja sen kuormitusta vaihtelee. Et nuoret yleensä sietää paremmin kuin vanhat. Ja mikä on vanha tässä suhteessa, niin on tietenkin kanssa yksilöllistä, mutta kyllä siinä jo 30-40 kohdalla niin useimmat huomaa, että ei samalla tavalla siedä valvomista ylipäänsä ja mukaan lukien sitten vuorotyötä. Toisaalta sitten taas he, jotka sitten jatkavat vuosikymmeniä vuorotyössä, niin siihen tietyllä tavalla myös sopeutuu ja ehkä pystyy sopeuttamaan omaa elämänrytmiään. Että mä oon ollut mukana tutkimuksessa lentotyötä tekevien kanssa ja heistä osa pystyy aivan erinomaisesti sopeuttamaan elintyyliä sen vuorotyöhön sopivaksi. Että voi olla raskaitakin vuorotyökuvioita, kuten vaikka aikaerolentoja itään ja länteenpäin. Ja siltikin se kokonaisterveys on hyvä, kun sitten muuten huolehtii hyvin fyysisestä voinnista. Ja sitten tosiaan osaa nukkua silloin, kun saa nukkua.
No onko näissä isoissa aineistoissa havaittu, siis ne, jotka tekee vuorotyötä, että heillä olisi enemmän ylipainoa lihavuutta?
No, tässä tulokset kanssa vaihtelee ja osin tässä voi olla sitä mekanismia, että sellaiset ihmiset, joille vuorotyö ei sovi, niin he pikkuhiljaa jää siitä pois. Eli semmoisia selkeitä vuorotyöhön liittyviä terveysriskejä, niin ne vaihtelee tutkimuksissa. On ollut näyttöä siitä, että voisi lisääntyä riski ylipainoon, mutta sitten kaikissa ei kuitenkaan. Mutta siinä on tosiaan se efekti takana, että ihmiset, joille vuorotyö ei sovi, jotka ei voi siinä hyvin ja väsyy, kokee itsensä väsyneeksi, niin he yleensä sitten hakeutuu sellaisiin työaikoihin, joissa ei ole vuorotyötä. Mutta noin Ylipäänsä sanoen, mun mielestä meidän yhteiskunnassa on huolestuttavaa tämä trendi, että mennään aina vain enemmän kohti 24-7 yhteiskuntaa. Ja en ole mitenkään iloisena seurannut tätä keskustelua ja ihan konkreettistakin toimintaa, jossa esimerkiksi kauppojen aukioloajat on mennyt ympäri vuorokauden. Se voi johtaa siihen, että ihan tavallisetkin ihmiset, jotka normaalisti kävisi normaalina aukioloaikoina, normaalina valveillaolon aikana kaupassa, niin siirtää kauppareissujaan ja menee myöhään ostoksille ja sitten sen takia menee vähän myöhemmin nukkumaan ja ehkä sitten nukkuu vähemmän, kun aamulla kuitenkin pitää herätä töihin tai kouluun tai opiskeluihin tai lasten päiväkotia varten, niin tämä ei ole väestön kannalta terveellinen trendi. Mä ymmärrän, että toisille ihmisille tämä on hirveän tärkeää, että, ja erityisesti sellaiset, jotka tekee vaikka just vuorotyötä ja haluaa iltavuoron jälkeen päästä kauppaan, niin, mutta mun mielestä meillä olisi siltikin hyvä pyrkiä meidän yhteiskunnassa pitämään semmoista tavallista rytmiä, joka ei tarkoita sitä, että tavallisesti ihmiset valvoo vaikka kello 2 yöllä.
Aineenvaihduntaan ja unen vaikuttavia perintötekijöitä, geenejä, tunnetaan kymmeniä, jopa satoja. Tällaisia ovat muun muassa melatoniinireseptori 1B-geeni sekä kryptokromi 2-geeni. Tutkimusprofessori Tiina Paunio.
Niin kuin yksittäisiä geenimuotoja, mekin ollaan katsottu ylipainoon liittyviä, mutta ylipäänsä jos sanotaan, niin ylipainon geneettinen tausta on monitekijäinen ja yksittäisiä voimakkaan riskin geenimuotoja ei juurikaan tunneta. Että väestötasolla voidaan ajatella, että jokaisen ihmisen, jolla on ylipainoa, niin siellä yleensä on mukana useita geneettisiä tekijöitä, jotka siihen johtaa. Ja toistepäin ajateltuna, että jokaisella ihmisellä on jonkin verran sellaisia geenimuotoja, jotka myös altistaa ylipainolle, että miten ne sitten kombinoituu yhdessä ihmisessä ja miten, ne, niin kuin miten siellä ympäristötekijät vaikuttaa, niin varhaiset ympäristötekijät kuin ajankohtaiset, niin yhdessä johtaa sitten siihen, että toiset keräävät helpommin ylipainoa kuin toiset. Ja mä uskon, että unettomuutta voidaan tässä kohtaa ajatella semmoisena laukaisevana ympäristötekijänä joillain yksilöillä. On ollut alustavaa näyttöä siitä, että tietyt vuorokausirytmiin vaikuttavat geenit, kuten vaikka kryptokromi 2-geeni tai melatoniinireseptori 1B-geeni ja niiden erilaiset muodot liittyisivät siihen, kuinka unettomuus johtaa aineenvaihdunnan häiriöihin. Tutkimusnäyttö tässä on vaihtelevaa ja itse asiassa juuri tällä viikolla meilläkin on tulossa arvostetussa diabeteslehdessä julkaisu, jossa näytetään, että tämä melatoniinireseptorigeeni, 1B-geeni, sen variaatiot kyllä selkeästi liittyvät veren sokeripitoisuuteen, mutta se, kuinka unettomuus näihin sokeripitoisuuteen vaikuttaa, niin siitä me ei saatu ihan vedenpitävää näyttöä. Me nähtiin pientä ikään kuin tämmöistä tendenssiä siihen, että unettomuus voisi lisätä veren sokeripitoisuutta silloin, kun on tietty riskivariaatiot, mutta me ei pystytty tätä tulosta luotettavasti toistamaan. Eli tältä osin tutkimusnäyttö on vielä auki. Mä uskoisin, että tämä tutkimusnäyttö on siksi tällaista melko vaihtelevaa, että niin monet eri tekijät vaikuttaa veren sokeripitoisuuksiin ja siihen, kuinka elimistö unettomuuteen reagoi, jolloin kun me katsotaan yhtä tiettyä geneettistä variaatiota ja jätetään huomioon, että kaikki se muu siellä taustalla, niin meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi tietoa. Ja sitten taas nämä aineistot, joita käytetään, niin on kooltaan liian pieniä, että pystyttäisiin kaikki huomioimaan, koska silloin niistä tulisi niin monimutkaisia malleja, että siinä ei ikään kuin sellainen tilastollinen voima riittäisi niiden analyysiin. Eli käytännössä on sanottava, että väestötasolla tutkimustulokset kertoo kyllä suuntaa, mutta tietyllä tavalla tämmöiset kokeelliset tutkimukset, ihan ihmisillä tai koe-eläimilläkin tehdyt, niin ne antaa niin kuin luotettavampaa tietoa siitä, että mitä nämä unettomuuden mekanismit aidosti on.
Eli tavallaan se on semmoista, niin kuin voisiko summata, niin kuin vähän semmoista perustutkimusta.
Se on perustutkimusta, joo. Eli tämä minusta unettomuuden tutkimus on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkimuksessa tarvitaan niin perustutkimusta kuin väestötutkimusta ja potilastutkimusta. Ja sitten se lainausmerkeissä totuus on näiden kaikkien yhdistelmä.
Me ollaan puhuttu tässä nyt näistä geeneistä, että on siis lukuisia geenejä, jotka vaikuttavat siihen uneen ja aineenvaihduntaan. Mm. Ja ylipaino on aineenvaihdunnan ongelma.
Joo.
Ja sitten on kellogeenit, eli ne, jotka säätelee sitä univalverytmiä, ja sillä taas on seurausta siihen aineenvaihduntaan. Mutta sitten on todettu tutkimuksissa, että
sellaisia sairauksia, kuten syöpä. Tämä metabolinen oireyhtymähän liittyy tähän aineenvaihdunta-asiaan. Tietysti nyt ylipaino, mistä me ollaan puhuttu, ja tyypin 2 diabetes. Ja sitten edelleenhän tietysti, jos kolesteroliarvot kohoaa ja tulee valtimon kovettuma tauti, niin sieltähän lähtee sitten tulemaan sydän- ja verisuonisairaudet ja jopa tulehdusperäiset sairaudet sitten, koska niitähän on taas monenlaisia, niin näyttävät liittyvän molekyylimekanismiltaan toisiinsa.
Joo.
Mitä se tarkoittaa?
On löydetty yhteisiä geenin ilmentymiseen ja geenivariaatioon liittyviä tekijöitä, jotka näille eri sairauksille altistaa. On todennäköisesti siellä on sekä yhteisiä että erillisiä tekijöitä. Eli yksi tämmöinen yhteinen tekijä voi olla se, kuinka herkästi elimistön tämmöinen haitallinen tulehdusvaste käynnistyy erilaisissa stressitekijöistä, joista yksi on unettomuus. Mutta vastaavalla tavalla myös psykologinen stressi voi olla tämmöinen yhteinen altistava tekijä näille monille eri sairauksille, mistä puhuit.
Ja sitten tämä artikkeli, missä säkin olet ollut kirjoittajana, niin tässä tosiaan vielä, että sanotaan näin, että on tuskin sattumaa, että uni ja sen häiriöt liittyvät juuri näihin samoihin sairauksiin.
Joo, tosiaan ajattelen niin, että unen häiriö, lyhytuni tai heikkoinen laatu, niin siellä ytimessä on se, että käynnistyy tämmöinen matalasteinen tulehdusreaktio, joka sitten johtaa yksilöstä riippuen erilaisiin lopputulemiin. Ja vielä niin, että lyhytaikainen tulehdusreaktio tuskin on kovin haitallista, mutta niin kuin pitkään jatkuessaan se rupeaa elimistöä kuormittamaan.
Millä tavalla sitten, kun tämä on tämmöinen vyyhti, tämä unettomuus, unihäiriöt ja ylipäinä, niin otetaanko se huomioon sitten ihmisten hoidossa? Että lääkäriseura Duodeckimkin tekee näitä käypähoitosuosituksia ja sitten kun on diabetes 2C ja sydän- ja verisuonitauteihin ja uniapneaan, niin huomioidaanko tämä asia riittävästi ihmisten hoidossa?
En osaa sanoa eri erikoisaloja, kuinka hyvin unettomuuden hoito huomioidaan, mutta psykiatrian puolelta mulla on näppituntuma, että vasta ihan ehkä viime aikoina unettomuus on otettu tietyllä tavalla vakavasti. Et ihan viime aikoihin asti psykiatrikunnassa on ajateltu, että unettomuus ja unihäiriöt on psykiatrisissa sairauksissa ikään kuin tämmöinen oheistuote, johon ei tarvitse sen paremmin kiinnittää huomiota. Ja nyt kun on tullut lisää näyttöä siitä, meidänkin ryhmä on siitä julkaissut, kuinka unettomuus altistaa esimerkiksi itsessään masennukselle, niin uskon, että vähitellen meillä rupeaa hoitokäytännöt muuttuu sen mukaisesti, että potilailta ensinnäkin aktiivisesti kysytään unesta, sitä seurataan erilaisilla unipäiväkirjoilla ja mahdollisesti muillakin tavoin, ja siihen ongelmaan tartutaan ja se huomioidaan potilaan hoidossa kokonaisvaltaisesti. Se, mitä meillä terveydenhuollossa voisi olla enemmän käytössä läpi eri erikoisalojen, on erilaiset unettomuutta leventävät käyttäytymiseen perustuvat menetelmät. Ne lähtee ihan niin kuin opastuksesta ja tämmöisestä, puhutaan psykoedukaatiosta, eli kerrotaan, että mikä on hyvä uni ja miten, millaiset ne olosuhteet pitäisi olla. Mutta sitten on olemassa myös ihan tällaisia yksinkertaisia niin kuin käytännön ohjeita, joita potilaalle voi antaa niin, että he nukkuisivat paremmin.
Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopistossa tehtiin sellainen tutkimus, että todettiin, että jos uniongelmaiset, se ylipäätään se asia saadaan niin kuin kuntoon ja nukutaan se 7-8 tuntia, niin sairauspoissaolot työssä esimerkiksi laski 28%, siis ne kustannukset, mitä siitä tuli, niin se on aika iso asia.
On, ja tämä on hienoa, että tällaista on tutkittu. Tämä on, olisi hyvä työnantajienkin ymmärtää, että tämä on tärkeä asia myös sitten sen työyhteisön hyvinvoinnin ja myös sitten ihan suoriutumisen kannalta.
Se voisi olla esimerkiksi hyvä asia, jos työpaikoilla sitten siellä olisi tällaisia kognitiiviseen psykoterapiaan käyttäytymiseen perustuvia uniryhmiä esimerkiksi.
Se on hyvä asia. Ihan ensimmäinen asia, mistä työnantajan olisi hyvä tulla tietoiseksi, on se, että on todella merkityksellistä, että miten työvuorot järjestetään. Ja niissä on hyvä kuunnella tietenkin yksilöiden omia toiveita, mutta sitten, että nämä perusrytmit menisi järkevällä tavalla. Eli tämmöinen eteenpäin menevä rytmi, jos on kyse vuorotyöstä. Toinen asia, mikä on hyvä, on se, että työvuorossa olisi joustavuutta. Että jos se suinkin on mahdollista, että yksilö pystyisi itse muutaman tunnin liukumalla joustaan. Ainahan se ei ole mahdollista, että on paljon tämmöisiä työpaikkoja, jos on pakko kaikkeen tulla vaikka 7-8 töihin, että homma toimii. Mutta silloin, kun on mahdollista joustua, niin se olisi hyvä asia. Mutta mä itse ajattelen, että jos me puhutaan nyt tässä univajeesta, niin on hyvä muistaa, että jos kärsii tai jos joutuu silloin tällöin nukkumaan liian vähän, niin on hyvä miettiä, että miten sitten voi korvata unen. Eli jos esimerkiksi yksittäisenä yönä nukkuu liian vähän, niin on hyvä, jos seuraavana iltana voisi mennä vaikka puoli tuntia tai tuntia aikaisemmin nukkumaan kuin yleensä. Sen enempää aikaisemmin yleensä uni ei sitten tulekaan. Samaten päiväunia voi hyödyntää. Eli jos on nukkunut jostain syystä yöllä huonosti tai liian lyhyesti, niin sitten iltapäivällä lyhyet päiväunet on kyllä hyvä tapa, jos se suinkin vaan mahdollista. Ihan tämmöiset alle puolen tunnin torkahtaminen, niin se on terveyden kannalta hyvä asia. Pidemmät päiväunet ei sitten tietenkään, koska ne vie sitten seuraavan yön yöunta sitten.
Peppi Haario väitteli suurin piirtein vuosi sitten. Se oli aika iso aineisto, missä oli miehiä ja naisia, miten ne unihäiriöt ja se yöunen pituus vaikutti siihen painoon. Ja nehän oli kuitenkin naiset, joilla oli sitten enemmän. Se oli 5-7 kiloa oli se painon nousu tämän 5-7 vuoden aikana. Et naiset oli kuitenkin herkempiä, että onko se nimenomaan ikäkysymys vai onko siinä jotain muuta siihen sukupuoleen liittyvää myös.
Naisilla ainakin tapahtuu radikaalimpia hormonaalisia muutoksia keskiässä 50 kynnyksellä. Miehillä hormonaaliset muutokset, joita heilläkin toki tapahtuu, niin on semmoisia hitaita, läpi aikuisiaan meneviä. Naisten elimistö on vaihdevuoden aikana aivan erityisen kovalla koetuksella. Naiset ja miehet poikkeavat muutenkin kovasti toisistaan, että naisilla on enemmän monenlaisia stressiin liittyviä häiriöitä ja sairauksia kuin miehillä, ja miehillä taas sitten esimerkiksi päihdeongelmia enemmän. Että mun mielestä tutkimuksessa aina pitäisi huomioida sukupuoli ja sukupuolen vaikutus.
Edellä professori Tiina Paunio tähdensi unettomuuden hoidossa lääkkeettömiä käyttäytymiseen perustuvia menetelmiä. Unihäiriöistä kärsinyt Eila taas uskoo, että vippaskonstia unettomuuteen ja painonhallintaan ei ole.
Oikeastaan sitten kuitenkin vaan sinä voit tehdä jotakin, niin kuin minä itse. Et sille ei voi, sille niin kuin ei ole semmoista vippaskonstia, taikka sitten sille ei ole lääkettä. Mutta siihen kyllä mulla ainakin, niin siihen tarvittiin se positiivinen lääkäri.
Eli sut hyväksyttiin.
Mut hyväksyttiin. Ja se positiivinen lääkäri, joka niinku näki tämän massan sisälle.
Mikä sun neuvo on muille samanlaisten asioiden kanssa kamppaileville?
Varmaankin yksi neuvo on, että älä luovuta ja ole rohkea.